Čukarički je nastavio sa jačanjem tima za novu sezonu, angažovanjem talentovanog defanzivca Asanea Ouedraoga, koji je sa klubom sa Banovog brda potpisao ugovor na 3 godine. Ouedraogo je rođen 20. oktobra 2005. godine u Obali Slonovače, igra na poziciji štopera, ali i levog beka. Visok je 187 cm. Reč je o modernom defanzivcu, koji se odlikuje odličnom igrom levom nogom, sigurnošću u duelima i kvalitetnim iznošenjem lopte iz posljednje linije. Karijeru je započeo u ekipi San Pedro, jednom od najpoznatijih klubova u Obali Slonovače, odakle je početkom 2024. godine ostvario transfer u američki Crown Legacy, razvojni tim MLS ligaša Charlotte, sa kojim Brđani imaju sjajnu saradnju. Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama sticao je iskustvo u MLS Next Pro Ligi, gde je pokazao veliki potencijal i potvrdio da predstavlja jednog od perspektivnijih mladih defanzivaca iz svoje generacije. Novi fudbaler Čukaričkog nastupao je i za mladu reprezentaciju Obale Slonovače do 23 godine, a zahvaljujući svojim partijama privukao je pažnju tima sa Banovog brda, koji u njemu vidi igrača sa velikim prostorom za napredak.